Diýer Azatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 20-nji maýy hepdäniň çarşamba güni eferde habarlar günnüligi şuň programmamyzda. Hara saatdan bäri 20 gün geçse-de Türkmenabadyň henit hem batgalyk we harabalyk ýeri ýatladyandyk habar berilýär. Marada pulsuzlukdan kösöngen ilat emlaklarını degir degmede satıp başladı. Gepleşiğimizde şu beylik mağlumatları dinləp bilirsiniz. Programımızın etafi bölüğüne geçmeden ön təzelikleri dinlən. Olurum mazmun bilen sizi min Fəhra tanış ediyərin. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump 30 günün içinde qovulaşma bolmasa, ABŞ'nın bütün dünya sağlık kuramasına beriyen maliye qoldoğunu hemişelik tov tutmak varada hayvat attı. Ol BMG'nin sağlık kuramasını koronavirus pandemiyasına karşı görüşmek için değişli çareleri görünüzlükte ayıpladı. Trump bu varada hayvatını 18. mayda bütün dünya sağlık kuramasının baş direktörü Tedros Adhanom'a yazan hatında məlim etdi. Şeyle dol Birleşen Ştatların kurama ağzalığını tədədən seyredecek ni hem aýtdy. Şol güni irden Trump BMG-niň saglyk guramasyny Hitaýyň gurjagy diýip atlandyrdy. Dünýäde tasdiklenen 4.18 million koronavirus näsagynyň 1.5 milliondan gowragy Birleşen Ştatlarda ýerleşýär. Birleşen Ştatlarda bu virus sebäpli häzirçenli 90 mingden gowrak adam öldi. Geçen aý Trump guramanyň bu virusa garşy görüşiniň seljerilmeginiň arasynda ABŞ-niň bütün dünýä saglyk guramasyna berýän goşuntlarynyň wagtlaýyny togtutdy. 18-nji maýda bütün dünýä Sağlık Kuramasının dolandırış edarası Kuramanın bu pandemiya karşı halkara derecesinde nähil görüş alıp baryandığını kesitlemek varada garaşsız baha bermek çaresini geçirmeyi vaada verdi. Pakistan'ın yokarı kaziyeti hükümete koronavirusun yayramağını hayalatmak maksadı bilen Suda merkezlerine ve kerhanalara karşı girdilen kever çeklendirmeleri yatırmağı taşırdı. Kaziyetin çıkaran kararı dinç günleri yapılan Suda merkezlerine ve kerhanalara tesir ediyor. Kararda bazarlar açık mahalı Suda merkezlerini yapmağa hiç il esas yoktu aydılıp dinç günlerinde kerhanaların yapık bolmalı varada tavşarıp berilme üçün makul ya da oylanışıklı esas tapılmadı hem değil yer. Öňümizdäki dinç günlerinde musulmanların oraza bayramı bellenilýär. Bu bayramçylygyň gol oýlamagy bilen transportyň ve bölük satuw söwdanyň adamlaryň köpçüligini özüne çekmegine garaşylýar. Geçen hepde Pakistanyň häkimetleri tutuş ýurt boýunça petikleme çärelerini tapgyrlaýyn ýatyrmagyň çägünde bazarlaryň gaýtadan açylmagyna ruhsat berdiler. Munyň netijesinde bazarlar derrew müşterilerden doldy. Lukmanlar virusyň çatlyk bilen ýaýrap, saglyk ulgamyny çökürip biljekdigini aýdyp, çäklendirmelerin gowşady olmağını alada bildirdiler. Belarus'ta avgust ayında geçirilmeyi planlaştırılan prezidentlik saylovlarına katnaşmağa niyetlenen tutsuluktaki Belaruslu blogeri yurdun gün orta gün doğrunaki Gomil şehrinin sudu tarafından ruhsat berilmedi köpçülüklüğün yığınanışıkları gurnamak deyilip adlandırılan çare üçün yeni 15 gün türme tutsuluğu berildi. Sovet etrap kaziyeti bu kararı 18. mayda ilan etti yöne Sergey Tikhanovskiy'nin anı kayısı çareni gurnamakta hüküm edilendiğini takiklaştırmadı. Tikhanovskiy YouTube saytında Belarus'un hakimiyetlerine karşı çıkayan Durmuş Üçün Yurt adlı meşhur kanalın eyesidir. Ol ilk başta 6. mayda tutsa edilip, dekabr ayında Belarus'un Rusya'nın integrasiyasına karşı ruhsat verilmedik yürüyüşlere katnaşandığı için 15 gün türme tutsaluğuna hüküm edildi. Tikhanovskiy ve onun YouTube kanalına yazılanlar Prezident Aleksandr Lukashenko'nın koronavirus pandemiyasına karamadan yeniş gününde ulu harvı parat geçirmek baradakı kararına karşılık görküzüme üçün 9. mayda Ayda Babrusk şehrinde anti-parat deyilip adlandırılan yürüyüşü geçirmeyi planlaştırıyardılar. İranlı parkur türgönü ve suratçı Alireza Japalagi tutsak edildi deyip onun oğlundoğunu 18. mayda beren mağlumatında aytdı. Mağlumata göre Japalagi tutsak edilmezden ön çap eden videosunda Instagram'da suratları ve videoları çap edenin sağlıca gün son hopsuzluk resmilerinin özünü çağırındığını aytdı. Bu videolarda ve suratlarda İran'ın payitahtındaki üçöklörde Japalagi'nin sport geyminnaki ve şortudaki nevelli bir ayal bilen oşuşayan pursatları görünyer. Tehran'ın şapa deyilip adlandırılan suratlar Japalagi'nin 100 minden gowrak iderlaýjysy bolan Instagram sahipasyna çap edildi ve 19. mayda Aşşabat wagty bilen saat 15:30 töwereginde bu suratları görüp bolýardy. İranda hereket edýän İslam kanunlaryna laýyklykda aýallar köpçülükde saçyny ve tenini yapmaly bolýarlar. Bir-biri bilen baglanşygy bolmadyk erkekleriň ve aýallaryň köpçülükde ýakynlaşmagy gadagan edilýär. İranyň häkimetleri Japalagi'nin tutsak edilendigini tasdiklamadylar.